Дом хамбы. Караван песен.
Мен хондата радиосын сырчата удышымынды. Кедим нодримне дом хамбы кеча адам жолгодымне. Хугжинта хамбышым богаден хондата айлчын хугжим захёкча дочын арынжроушик алынзан мыдых таних. Тэгэн Нарын Баатыры Нарайыул.
Сэмэна.
Зэ харгода замда сайн явж ирээгүй.
Сайн явж ирлээ. Жохон даарлаа. Тэгээ хоол маань өвдөшөө.
Зэ. Зэтгэдэ агай төрөшин дэр дуугар хэдэрэ ямар дуугар ана дамжуулга ихлэх санаат энэ.
За тэгээд би өөрийнхөө 2010 онд дуулж байсан чиний тухай гэдэг Монгол дуугараа эхэлье.
Зэ тэгээд ана авочитны хэр байна уу?
Аа вэж мэн сайн байна аа. Саяхан бүрэд яваад өвөр Монгол яваад тэгээд Улаанбаатарт одоо миний хөбүүдээ хараад байна.
Хоёр
хөбүүнтэй.
Зэтгэдэн дугаа цаана хоч.
Шагны.
Let's
хамбуй. Караван песен.
Цэмнана гэтрушин догня догтне шанодь дэрэ чини тухайг дэрэ ан до хзэ бэжигдсэн болно.
За энэ дог би 2010 онд бичсэн. Тэгээд энэ одоо миний өөрийн дуулсан дискэнд орсон, альбомонд орсон. Тоо тэгээд ганц нэг клип бас Монголд хийсэн. Энэ дуун дээр маш их хүч хөдөлмөр орсон. Үгийн манай бас Монголын дуучин инх цол гэдэг охин дуушин бишээ. Тэгээд энэ дуун дээр Монголд клип нэгээд айгуу демократч нэ. Тим клип болсон. Тэгээд тэр дуу одоо ингээд харж байхад бол айгуу тийм хөгжилтэй. Эхлээд зоригтой. Олон хувтас солио олон образтай. Ну, интересно было.
Их ажилло.
Смелая была тогда.
Ана хэзэ ямар ана юн дээр тэр төршин агэ төршин диск болно или гу?
Ну, как сольный диск, это первый мой диск был.
Гэ төршин?
Да. Яг өөрө дуучин маягаар бол би анхны CD-га гаргасан юм аа. А түүнээс бол 2006 онд бол хөгжмийн зохиолч одоо өөрийнх нь дуунуудын төвөр CD гаргаж ирсэн юм аа.
Ана юуд руу ирэх дээрээ ана Орос руу ирэх дээрээ ана улаан хэдэн онд ирсэн ба?
Анх 1990 онд автайгаа хамт ирсэн. 1990 онд 3-4 хүн настай байхдаа аав манай филармонд орогдоод министерство соёлын министерствоогоор орогдоод тэгээд чи 17 жил аав манай ажилласан.
Тэгээд
эндээ би 20 жил амьдраад 20 жил ажиллаад сураад байна.
Тэгээд Наранбаатар хэдэр мэдээж на хүүжимч болно. На Бурят улсы, Монгол улсы тэгээд хятад дотор Монголын тийм. Тэгээд на сүлжин хэдэр мөнө на ямар дуу юм сүлж авсан байна.
Хинэ? Одоо хоёр дахь дуугаа яа? Хоёр дахь дуугаа болохоор би айл дээр үд звёзды белого месяца гэдэг би 15 билүү 16 настай байхад одоо энэ манай томоогийн өгшинэр дэ Баярма Владимировна Жанна Чеметовна нажимай зэвэгэл гэхмэт энэ том тётеньки мои, да, можно сказать, моя поддержка, моя опора, они меня позвали как маленькую девочку. Чоохо охин байхад композитор шинги. Тэр томоо их фестивальд композитор шинги оролцоод намайг уриад. Тэгээд би анх энэ Чингис Раднаев дөнгөж эхэлж дуулж байсан. Тэгэхэд би Чингис Раднаевд нэг юм нийт 3 дуу бичиж өгч байсан. Одоо цаа шамаа гүлнэ, энэг дурын ханав ши, тэгээд дуртайб гэжтэй. Тийм өнө дуртайб гэжтэй гэдэг дууга шагнаа 2003 онд захиахан дуу.
Шамэра бодон хэр, шамэра ханэн хэр Инэг ни, данда ондо хунде дурлажа шада гуйб Нэрэши шада гуйб, ти мэ Дуртэб, дуртэб, кышам да хэлне Дурлав, дурлав, кыш нам да хэлиш Дуран тухэ, ши нам да хэлиш Дуран тухэ, шам да Матым би шамэра бадын хэр шамэра дурдын хэр ти мэ дуртэп дуртэп кышам да хэлне дурлав дурлав кышнам да хэлиш дуран тухэ шинам да хэлиш дуран тухэ шам да дулха бони глазур хэм ни горгалдэм ханып ши Ворга хаш яныш да, и на гни, анха ялгыш көлеңкеп тиме дуртеп дуртеп кышам да хелне дурлап дурлап кышнам да хели дуран тухе шинам да хели дуран тухе шам да дулха
сурхадараа ямар сургуульд сурсан ба хөгжмөй сургууль тийм
аа Борис Антольевич Кемин хүүхдийн хөгжмийн сургууль Бао Импиг нэрмжт хүүхдийн хөгжмийн сургууль дүүргээд Дүгэлтэр хуурай ангид тэгээд дараа нь хөгжмийн коллеж тоошо тэгээд институт культур үзгээ
багш нарны
их олон багш нар нөө хамгийн хайртай багш нар маань Екатерина Лавионовна Алёрская, Людмила Николаевна Швецова, Борис Анатольевич Ким, это безусловно, Татьяна Ивановна Клепикова, Любовь Ивановна. Вообще, очень много у меня айгу олон багш нартай би их баярлаж, хүндэлж, хайрлаж явдаг.
За, тэгэхэд энэ мөнөө Монголд ясар, Монголд мөнөө байна тийм үү?
Монголд 4 жил амьдарч байна.
4 жил амьдраад тэгээд энэ Оросд хэдэн 20 жил амьдраад тэгээд энэ хөлмнө холигдсон юм болоод байна тийм.
Тийм, Хятад та бас 7 жил амьдраад.
Хятад хэдэн хэзээ сам
2012 оноос. Йо хөхөцт нүгэд манай ээж хоёр аав манд энэ чинь бас өндөө олон жил 10 жил хөхөттө ажиллаад тэгээд би 2 жил бэжэнд бас хөгжмийн продюсер гэж ажиллаад тэгээд сая 2015-6 онд Монголд нөөж ирээд одоо ингээд амьдарч байна. Хоёр хүүхэд гаргаад гэр бүлээ бодоод амьдарч байна.
Зэ тэгээд мөнөө нас ямар дуу шилж авсан ба?
За одоо бас нэг хуучин жоохон мартагдсан дуу яж магадгүй те мэдэг мандаржигийн анхны дуунуудынх нь анхны дискэнд нь орсон дуу гэж би боддог. Золгохо яла бэб гэдэг Цэрин дулмадан доковын шүлэг дээр зохиосон миний одоо 15-6 наснда зохиосон дуугаа сонсъё.
За сонсъё.
Oh,
Дуу шанаад Сашин их дээр ямар дуу ну
ямар дуу сонсгоо гэж аа алдар дашив бумбурмин гэж арде дууг бас аранжировка одоо орчин үеийн төр төрхөнд оруулж алдар дашивд хоёр Арина Ладоевад хоёр дуу тэгээд долгорма гэж өөр монгол басаганда бас хоёр дуу биш хэн байгаа. Тэгээ тэр дуунуудаа одоо би сая радиод орно гэж мэдээгүй ирсэн болохоор бэлтгэлгүй ирээд одоо интернетээс ингээд ухаад суужин доо те хэдүүлээ. Тэгээ олдсон хэд байгаа ядаж тавиадаад. Тэгээ бөмбөр мэн гэж дог Голос Кочевников гэд олон улсын фестивальд наадамт Наташа Уланова ийм санал тавиа. Одоо ингээд хуучин манай Бурятын аутентичнэ гэж ярьдаг штэ тэ. Тийм дунуутайгаа орчин үеийн манерт оруулаад нэг 6 хүчтэй дуу хийя гэд. Тэгье гэд би тэгээд энэ бөмбөр мэн гэж арад дуугаа аранжировкин хийсэн.
Тэгэд ямар энэ дуучнуудын ажиллах дээр ингээд юм байдгаа. Нэг сэтгэл цайнг тийм.
Оо надаа бол
ямар ингээд жанр тийх юм ээ.
Надаа бол бүхэл жанр гоё л та. Мэдээж хэрэг. Гэтэ хамгийн их миний сэтгэлд ойрхон байдаг нь болохоор найрал дуу, хоор, найрал дуу те. Ягаад гэвэл би баг байхдаа Борис Сантулжийн хоорд явдаг байсан. Том болоод Ольга Николаевна Поляковагийн хоорд болдог байсан. Тэгээд мэрэгчлэрээ ч гэсэн дирижер хармейстер гэнэ. Тэгээд Людмила Николаевна Шевцова тэр хармейстер сураа. Тэгээд ерөнхийдөө хоор, найрал дуу гэдэг бол миний бол бүр сэтгэлд байдаг. Хамгийн гол нь миний өвөө бас хөгжмийн зохиолч Дарам Загд гэдэг бурхан болоо. Дээр үед Монголын алдартай хөгжмийн зохиолч юм аа. Тэгээд тэр маань бас Москвагийн консерваторид хармейстерээр дүүргээ. Тэгээд би ер нь найрал дуу хоор гэдэг юмд үнэн сэтгэлээсээ дуртай хайртай. Тийм найрал дуунд би ажиллах дуртай. Мэдээч хэрэг одоо орчин үеийн эстрада тий. Тэгээд рокд амар дуртай. сонгодог хөгжимд дуртай. Ерөнхийдөө тэгэл бүхэл хөгжимтэй холбоотой бүх юм дуртай шүү.
Тэгэд мөн хэдий ингээд ажилтны юм нь хэдий дуу бирсэн байна.
Нийт одоо дуу яг миний өөрийн хөгжим зохиосон гэх юм бол нэг 6-700 байна. А тэгээд аранжировк, найруулга, тэ вокал энтергээ бүгднийг ингээд зохиолуудыг миний одоо гар орсон юмыг л оруулах юм бол 1000 гаруй уран бүтээлтэй болцсон байна нэг мэдсэн
чинь. Тэгээд миний ингээд санахад ингээд тэр хор дуунууда хор дуух дэр ингээд олон хүн дуух дэр ингээд тэр их хүчтэй харин тийм байдаг.
Тийм шүү дээ, амар их энергтэй, амар амар гоё мэдрэмж төртөг шүү.
Тийм дээ. Зэ тэгээд энэ дууга шанахуд.
За тэгээ.
Аа үгжин үгэн хөөж мэн.
Ардын.
Ардын дуу.
Үгэн хөөж мэн ардын. Аранжировк нь миний.
Караван песен.
Зэнара юу тэгэ дэна анна донодын гэдэ дочнод захидаг тийм захиад тэгэ дэн ямар дүү болох уу хүнд таарах уу үгүй гэдэ тийм байдаг уу
мэдээч хэрэг одоо дочтод маань үгүй болол за би нэг иймэрхүү маягтай иймэрхүү утгах санаатай иймэрхүү стил жанртай те дуу захиалаа гэдэг өөрснөө санаа болгоод ирдэг шүлгээ бариад а зарим нь болохоор за нараа юу чи намайг ер нь мэднэ те миний стил имиж тэр бүх хуу образыг мэднэ тийм болохоор би чамд итгэж чи надаас та янзын гой дууя гэдэг. Гэт тийм хоёр маягийн захиалга ирдэг юм а.
Тэгэ тэр нэ тэр дуугаангад ягаад найрлаад найрлаад захиогоод тэгэ тэр дуучтайгаа ямар ингээд тэмцээнд юунд ордог наадамд ордог гэдрийг мэднэ.
За тэгээд мэдхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ихэнх нь тэгэл ихэнх дуунууд маань ингээл олон тэмцээнд оролцсон гэж хаанхан би зүгээр нөгөө санамсаргүй мэдхгүй байжгаад зурагтаар ч юм уу нэг ингээд сонсоход миний хөгжим явжаадаг тэр тэмцээнд тийм шагнал авсан гэж явжаадаг. Тэднээс чи эргээд надад хэлнэгүй. Тийм болохоор би бүгднгийн тэгээ контролтод хин юу авсан гэж явдгүй. Ноо яг ингээд гарт орсон яг миний одоо ВКонтакт ч юм уу YouTube дээр ч юм уу зурагнаас ч юм нэг сонсонгоо та тийм дөө маань тийм шагнал байраа зэлсэн юм байна гэд би нэг ганц хоёр тийм сонссон юм аа тавьдаг өөрийнх нь тэр Instagram-с дүүнээс бол бүх одоо миний хөгжим ингээ тараа явцсан байгаа мэдхгүй одоо хаана хин гизээ дуусын гэдэг юм өстой мэдхгүй байна
уулсын уулсын тэмцэн дээр аймагийн тэмцэн дээр ч юм магадгүй тийм
одоо миний анхны одоо сонсноор Елена Брахитова маань дүлхэд өрн гэдэг дуугаараа бас тэргүүн шагнал авсан гэж сонссон. Одоо ямар юу вэ? Халимх төлөө туу төлөө мэдхгүй санахгүй байна. Нэг тийм дууны тэмцээнд олон улсын дууны тэмцээнд дээд шагнал авсан гэж сонссон. Ирина Шагдуурова маань алтарганд бас дээд шагнал авсан эцэгөө гэдэг дуугаараа. За тэгээд бүжгийн хөгжим гэх юм бол Байкальский волны гэл тэгээд Москвад очиад бас тэмцээнд орсон гэсэн Булжамор маань волшебный прутик гэдэг бүжгээрээ бас нэг өвөр Монголд билүү хаана вэ? Бас нэг тэмцээнд дараал тэгэл шагнал авсан л гэж сонсогдсон. Тэгээ ямар ч байсан сайн явж байгаа байна. Зарим нь болохоор бүр дуулахгүй миний дуунуудыг дуулахгүй юм уу хөгжим бүр байхгүй болсон байна. Ягаад гэхээр тэр их бас их сонио. Зарим хүмүүс ингээд дуулах амар хүсэлтэй. За би одоо ингээд дуу тань захиалаа дуугаа дуулаа. Дуугаа дуулаад авдаг. Тэгээд амьдралын нухчаанд те дуушин байха болдог. Оо тийм программист ч юм уу. Шал өөр мэрэгчлээ болоод тэр маягаар миний аяга олон дуунууд байхгүй болсон л да. Тэр дууг дуулахгүй. Тэгэл
тэр дундаа бичнээ хадгалдаг.
Би өөртөө хадгалж авна. А тэгтээ тэр хүн одоо жишээлбэл та би энэ дугаа би өөрөө л толмаар энэ өөр хүнд өгмөөргүй байх гэдэг хүмүүс маш их би ихэнх нь тийм хүмүүс. Тийм болохоор миний маш их дуунууд бас дуулагдахгүй байгаа. Тэгтээ тэрний хажуугаар бас амжилттай яваа дуунууд бас байгаа.
Сэтгэд мөн өдрөн ямар дуугаар ажилласан?
За одоо тэгвэл нөгөө Ирина Шагдуурова эцэгөө гэдэг дууг сонсөн. Үг нь би бас өөрөө бичсэн. 2012 онд бичсэн. Үг хөгжим аранжировк хоолойгийн хөртөл би вокалын бичсэн юм. Энд байгаа сонсъё.
Тэс сонсъё.
Oh.
радио сонсогчдод сануулъя. Өнөөдөр эмнээ альчин хэдэрэ Хүүжин Хамбышин Хүүжмэ зохиогч Дүүжин Арынжрав шиг олон зонд мэдээж Танихун Нарынбаатарын нара явуулна. Ана Агэ Түрүшин дуу хэдэрэ хэзэ бэрсэн зохиосон ба.
За хамгийн анхныхаа дуу гэхэн чаашаа хөгжмийн зохиол байсан л да. Тэгээд бас хүүхдийн дуу маягийн дуугаа би өөрөө 4 настай байхдаа өөрийнх нь Rex гэдэг нохойд зориулж зохиож ирсэн юм аа.
Тэгээд энэ хүүжим тэр дуу зохиох тэр хашин ханаас тийм яа тийм нохой хараад байл хашин гэд.
Тэгээд манай аав ч хүүжмийн зохиолж манай аав тэгэл гэрте ятгаанаад нь төгөлтөр гоор дээр тоглоно тий. Тэгэл хүүжмөө бичээл ингээл би хараад аавыгаа хараад за би том болоод бас ийм мундаг хөгжмийн зохиолч бол хөгжмийн зохиолч гэж би хүүхэд байхдаа мэдгүй шүү дээ. Ингээхэр айгүй гоё байв. Надад бүр ингээ таалагдаад.
Тэгээд
за тэгээд ийм л юм хийдэг хүн болномоор ин гэж би жоохон багтаа боддөг байсан. Тэгээд манай ээж аа хоёр мань надад тэр жижигхэн нохоо надад бэлгэлэхэд би аймаар баярлаад тэгээ ягаад чинь тэр нохоонтой дуу зохиомор санагдаад тэгээд тэр нохоонтой дуу зохиож ирсэн юм аа. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэгээд хүүхдийн одоо тэр дуунуудад би айгүй их дуртай. Хүүхдийн дуу бичдэг хөгжмийн зохиолчудад их дуртай. Яагаад гэвэл одоо Монголын хөгжмийн зохиолчуд те, Бурятын хөгжмийн зохиолчуд одоо дэлхийн бүх хөгжмийн зохиолчуд заавалжгүй хүүхдийн дуунууд ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн дуу нэг хүүхдийн дуутай байх ёстой гэж боддог. Яагаад гэвэл энэ чинь маш үнэтэй хувь нэмэр хүүхдийн хөгжил төсөлд хөгж урлагийн одоо салбарт. Тийм болохоор би одоо хүүхдийн дуу бас бич сүүлийн үед маш их бичдэг болоод байгаа. За тэгээд одоо та нарт гэж сонирхуулахад мөнгөн хонхнот гэдэг Бурятын караоке диск тим дискэнд одоо орсон. Сарина Бимбаева гэж охин авиастай охин манд толсон. Жан Зимин гэд шүлгийн бичсэн улаалцай гэдэг дуугаараа одоо толлуулъя.
Тэгээд энэ хэдэн дөрөн настайгаас хүжим тэр дуу бүрч ихлээд тэгээд энэ байдгалда тэр юм дэ бүжиги тэр хүжим мөн тэр хоорыгэд тийм хэдэн бүрчийг хэлсмэ.
За тийм юм чинь бас л манай аавтай холбоотой. Манай аав чинь 17 жил байгаль театрын уран сайхны удирдагч хөгжмийн удирдагч байсан. Тэгээд би бүх баг байхта театр байгаль одоо ингээл гүйжил явдаг, тэр оркестр тунд бүжгэнжил явдаг байла. Тэгэл жоохон байхдаа тэр ах эгч нарыг хараад энэ дуулаад бүжиглээд айгүй том тийм дуут бүжгийн өгчм, дуут жүжгийн өгчм энэ тэр чадар байгаалч нэ тоглолт яа штэ. Тэгээ тэрийг хараад би том болоод эрэхтэй ингээл за энэ чин маш том өгчм, маш том хэмжээний, маш гүнзгий утга санаатай тийм гоё уран урлагийн бүтээл юм аа. Цудуу бол жижигэн тийм ээ. Аа хөгжмийн бүтээл, найруулга, зохиол ялангуяа дуут бүжгтэй, дуутай тийм зохиол бол айгүй хэцүү. Гэхдээ маш мэрэгжлийн төвшөнд намайг авчна гэж бодоод би тийм хөгжим бас л аваа харж байгаа л аавтай хамт найруулгыг хийлцэл аав намайг сургаал. Тэгээд би Угаамсуулт гэдэг спектаклийн бүх хөгжмийн найруулгыг аавтайгаа хамтраад ингээд хийсэн юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш би маш их дэмжүүлгийн хөгжим, бүжгийн хөгжим хийх маш их дуртай болсон. Одоо 2007 онд чинь бүхэл бүтэн бараг л жил 1 жил тэр хөгжмийн аав бит хоёр бичсэн шүү. Тэр найруулгын, тэр бичлэг мишлэг, тэр бүх юм нь одоо аав миний гараар одоо сургаж намаг ингэж хажуудаа авч би бүх найруулганд хийж ирсэн юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш л тэгэл Байкальский волны гэдэг ансамбль Алтан Булак, Бульжамур, Сарантуя, Байкальские звёздочки, Жемчужина Байкала гэж олон янзын төрлийн бүжгийн чуулгууд надаа хөгжим захиалдаг болсон юм аа. Манай аав яагаад гэвэл дандаа тэднээстэй хамтарч ажилладаг байсан. Тэгээд нараюшка бичиж чадах уу гэхээр чадна. Тэгээд за үзээ даа гэх. Анхнаасаа би бичгтээ ерөөсөө мөнгө төгрөг ерөөсөө юу ч бодохгүй мэдээч хэрэг. За ингээд бичээд үзье гэл амар хөөхд байсан болохоор айгуу дуртай. Тэгэл тэрийг ингээд бичил эхэлсэн. Тэгээд сонирхолтой болоод байгаа юм шиг санагдаад тэгсэн чинь сүүл рүүгээ тэгээ мөнгө төгрөг авдаг болоо тэгээд одоо тэгээ мэрэгчлийн захиалга явууцгаж энэ.
Тэгээд энэ мөн ямар төрдөө нүкиргэд
хөгжим бүжгийн хөгжимтэй Байкальский волны гэдэг бүжгийн хамтлаг. Тэгээд постановка нь тавилна, бүжгийн тавилна Людмила Даршеевна Овчинникова. Хөгжим нь миний.
Тэ, шагна.
Thank you.
дуун хамбый. Караван песен.
Тэгээд ана урд тавар ахилсан ч хэдий 5 жил тэр өөр Монголд байсан гэдэг. Тэгээд өөр Монголд батрэтэр автога тийш очиж ятра хүүжим захиач тим. Тэгээд тэр юугаа хуусан дэмэр ямар байгаас юм гэдэг.
Өөр Монголд маш их гоё байсан. Ягаад гэвэл бас л аваагаад байгаад бас л одоо өөр Монголын ардын урлагийг суралцаад ардын дуунуудыг сонсоод олон аймагуудынхан тэр хэв маяг үнэр амтай суралц одоо судлаад тэгээд тэднээс зориулж одоо хөгжим бас зохиолж байгаа. Одоо улаан мочрууд тустад дуучад одоо бабууд оржин сэсэг маад а тэгтээ өөр Монголд би байхдаа яг хөгжмийн цохолж гэдгээсээ илүү дуучин гэдэг талаараа илүү тэнцээ ажилласан. Тэгээд тэгтээ би Монгол морь гэд дуу өөр Монгол цогоо тэнцэнэ дээрээ дуулаад 2008 онд Бээжинд Олимпийн CCTV 4 суугаар Олимпиад зориулсан тоглолтод би өөрийнхөө цохосон дууг дуулаад ардаа 10 хятад охид бүжиглүүлээд орч ирсэн юм а. Тэр чинь бол 2011 жилийн өмн юм байна. А тэгэл өөр Монголд байхад аавд туслал хөгжмийн найруулга бүжгийн хөгжим гэл ихэлэн бас хийсэн дээ. Тэгээд удалгүй би энэ чинь урлаг соёлын академи төгсөхдөө энэ чинь СЭС-тэ ирэл ирж очин байсан байхгүй. Тэгээд ийшээ ирээд юу тэг сургуулаад дүүргээд Бээж явсан юм аа. Бээж яваад 2 жил тэнд чинь намайг Fireworks гэдэг маш том хэмжээний продакшнд хөгжмийн продюсерээр ураад доороо 200 дуучид бүжигчд хамтлагийн бүрэлдэхүүнтэй чуулгад гэмүү та одоо продакшнд ажилласан юм аа 2 жил. Тэнд дотор солонгосууд, орсууд, хятадууд, кубууд, өнгөт арьстангууд гэдээ олон төрлийн үндэстэн нүстэй ажиллаж бас их олон юм сурсан, их олон юм хийсэн.
Тэгээд энэ тийш ингээд очиж ажиллах дээр ингээд ямар сонин юм нэг байсан.
Мэдээч хэрэг яг бүрээдэд ингээд маш их орсоор ярьдаг хүмүүс. Тэ? Бүрээд хүмүүс ч гэсэн орсоор ярьдаг. Яг тэнд чинь бас л адилхан ихэнх нь хятадууд хятадаар маш их ярьдаг. Ерөнхийдөө бүрээдтэй маш их төстэй. Одоо хятадд байгаа монголчууд, орсод байгаа монголчууд одоо халмаг туваа гэлтэй. Ерөнхийдөө тэгэл бүгдээрээ л нэг зовлон нэгтэн гэдэг шиг бас л айгүй үнсэрхэг үзэлтэй, Монголдоо хайртай, Монголынхаа төлөө, Монголынхаа монгол хэл, соёл, бичгээ авч үлдэхин төлөө бүхэл ухаан зоригоо гаргаж байгаа шүү дээ. Яг тийм болохоор тэгээд яг тэр тал дээр надаа маш их таалагдсан өөр Монголд амьдарч ажиллаад.
Тэгээд энэ сарш нэг төр ямар дуу вэ?
Аа, өөр Монгол байхдаа би нэг дуучи охинтой маш их найзалсан. Миний найз одоо нөхөртэй оюун гэрэл гэдэг дуучин охинтойгоо би хамт нэг дуу гаргасан юм аа. Тэгээд дурсамж гэдэг дуу. Үгийн Цэко гэдээ бас манай найз залуу зохиогоод хүмүүс би өөрөө зохиогоод тэр найз оюун гэрэл гэдэг найз охинтойгоо дуулсан дуугаа төлөөлье.
Шуу дэрдэг хаврын хариг нээсэн дэр өдөр анхны бороо зөөлөн зөөлөн шивэрнэ. Намохан хөгжмийн аялагуунд харин захиагч нь уншаад хайртын чамайга догдлон хүлэнэ. Хүсэд хэрэхгүй хүний үрчамдаа нэри дурлалын үгээд болгон хүрэгье. Хүсэд хэрэхгүй хүний үрчамдаа нэри байхгүй цэцгий надад битгэлсээ. Гонгор залуу чамаасаа сэтгэлийн үгийн сонсоо. Хосгүй чарлыг зүрхээрээ
ажилла явна сашин.
Мэдээж хэрэг одоо би Монголд ч байсан, Африкт ч байсан энэ ажилла хийнэ. Яг бол одоо нэг сайхан сүлжээ интернет гэдэг юм байна. Тэгээд өөр Монголд ч гэсэн би одоо хөгжмөө бичжил явна. Интернетээр явуулаад нөгөөдөл чи мөнгө төгөргөө карт ч гэнт хийгээл тэ. Өөр айдас ч гэсэн бас тэр маягаараа ажиллаа л тэгэл. Ер нь тэгэл өхөө хөтлөө энэ ажилла хийнэ.
Тэгээд мөнөө ямар ямар мөнөө ана муну сагт ямар ажил дээр ажиллаж байна? Ямар дуу?
Одоо Байкальский волны гэдэг чуулган бурайдтай бол тээ. Байкальский волны гэдэг чуулгатай Арандэ Ток гэдэг бас нэг шинэ бүжиг бичиж байгаа. Ариун Анимаевад бас нэг өөр Монголд одоо энэ 100 олон улсын наадамд оролцох дууг нь бас бичиж байгаа. Дарима Зэрин Дандопууда бас нэг шинэ дуу бичиж байгаа. Тэгэхэд энэ чи бурайдтай бол тээ. Ирина Абидоевата бас минийг бичиж байгаа. Ирина Шагдуровад сая зорик нона тагачай үйд нэг шинэ дуу бишээб. Тэгээд өөр Монголд гэх юм бол Найр гэдэг хамтлагтай ажиллаж байгаа. Бас нэг джаз маягийн акапелла хамтлагт бас нэг дуу хийж байгаа. Тэгээд ер нь ажил бас байна байна. Эхэл байна. Сүүл хамгийн сүүлийн одоо бүрэдэд хийсэн юм талилуулъя гэх юм бол одоо энэ Дарим Мацрын Дандопова гэдэг дуучинда. Арадзана дон гэдэг дуу бас танилцуулъя. Та нар Белый месяц сонссон байхаа.
Турсан нангийн газар руусам Oh,
гэт ана намжуулгын төгсгөл дөөртөө гэт манай радио сонсогч та нэнэ тулгая. Тэгээд мөн сааш ингээд орд ингээд тулгу ямар байна уу? Тулгу.
Төлөвлөгөө бол зөндөө байна уу? Тэгээд мэдээч хэрэг хөгжмөө бичнэ. Аа магадгүй дууга бас дуулна. Гэхдээ одоо би ингээд хоёр жоох хөөхдтэй. Хоёр жоох хөөхт мэн жоохон том болоод ирэхэд би магадгүй дууга туулж эхэлэх байха.
Тоглолт байх уу?
Аа, мэдээч хэрэг. Бурят та ярьж улаа удаа авторский концерт. Возможно, нэг жил, хоёр жилийн дараа хийх байха.
Тэгээд энэ танда их сайн нэг хүргэж байгаа энэ үсөд ирээд мөн ингээд
харин тий. Хоолой мань өвдөж зөөгөөд ингээд намайг уурсанд маш их баярлаа. Тэгээд одоо энэ сонсогчдоо хамгийн гол нь эрүүл байвал мэдээж хэрэг бусад бүх юм бүтнэ. Тийм болохоор эрүүл инхийг бүх хүмүүстээ хүсэн ёроё. Тэгээд нэг юм хөгжилтэй Монголын нэг залуу дуучин охтод Animon гэдэг хамтлаг дуусан. Одоо хавар болж байгаа. Тэгтээ энэ шинэ жил гэдэг дөө. Шинэ жилийн тэгтээ хавар гэдэг чинь манахаар шинэ жил тийм ээ. Тэгээд энэ дуугаараа хөгжилтэй дуугаараа энэ нэвтрүүлгээ дуусгахгүй та тий. За.
За тэгээд тандаа ана ярьж маш их бүгэн баярлаад тэгээд ихла Сашан бурят дуучтээ олон бүхэдэр бүхэд дуучтал дуу бүчжилла гоё сайхан тийм хүний баярлуулах тийм дуутай байх үсгэнө.
За маш их баярлаа.
За. За цаханы дуугаа. Өнөөдөр юм нэ тэгээд хүүжин тахан биш анх дээрээ хүүжин та зохиолч дуучин Арынжиров шиг Арын Баатрын нар оюун.
Сандра та хүлэг мөртэй хүн тайж хүлэнэ.